Literatura eta kazetaritzaren itsasoetan dabilen euskaltzain urgazlea konbidatu dugu gaur Goiz Kronikara. Irratia, telebista eta egunkaria eremu ezagunak ditu. Kazetari gisa Ricardo Arregi saria jasotakoa da, literaturan kritika saria ere bai. Idazle ibilbidean berriz euskal literaturan arrastu utzi duten obrak argitaratu ditu. Zergatik Panpox, aspaldian espero zaitu dalako Enago sekula bakarrik, Kuaderno gorria, Lauaxeta edota Irumariak gehiago ere bai, horiek batzuk. Arantxa Urreta Bizkaia, Bejarano, egunon.
Egunon.
Eta ongi etorri. Loyola eta Egia azaltzen dira zure biografia gehienetan Donostiaren aurretik. Horren garrantzitsua da sorlekua?
Ez dut uste. Garai batian bazan, baina orain gizartea anitzagoa da. Eta neri galdetzen didatenean nungoa zera, galdetzen dut ondoren, zer jakin nahi duzu? Nun sortu nitzan, nun bizi nahi zen, zer jakin nahi duzu?
Geografikoki, ze ibilbide egin duzu orain arte, Loyolatik abiatuta, Loyolan
bai,
sortu?
Txomineneatik, bai. Irira, Egiara, Donostira, alare Egiatik guk beti esaten genuen Donostira noa, etxetik ateratzen ginean, ibaia zeharkatu bertzen Donostira iristeko. Eta gero ibaiaren beste aldean ere bizi izan naiz, eta azken 25 urtetan Hondarribian.
Idazkaritarako ikasita bulego batean aritu zinen, eta erizaintza ere ikasi zenuen. Zein izan da ibilbide profesionala?
Nik ez dakit nola ez nuen hasieratik ulertu. Nere izaera oso aproposa dela kazetaritzarako, baina nik txikitan ezitu ninduten bulego batean lan egiteko, eta oso berandu arte ez nuen beste bide bat aukeratu nik neuk, ez nekin aukera zitekenik ere.
Lana eta unibertsitatea biak aldi berean?
Biak aldi berean.
Eta unibertsitatean?
Unibertsitatean ez nintzen klasetara juten, noski Bartzelonako unibertsitatean zen hori, azterketetara eta horrela juten nintzen, baino banitun lagunak han ikasten ari ziranak eta haiek esaten ziaten. Aurkeztu behar da lan bat alako fetxan, nik lagune bidaltzen nien lana, eta hola atera nuen.
Historia.
Historia. Uhum. Historia. Eta gero kazetaritza leioan hasi nintzen, baina laugarren kursoan edo utzi egin nuen. Nekosua egiten zitzaidan hainbeste aldiz jun beharra nekosua, eta garesti ere bai, auto hartu leiora jun etorreta. Gero, pentsatu nuen, ez zidala bitartean inork titulua eskatu, eta laugarren kursoan utzi egin nuen.
Nolatan hasi zinen idazten?
Ba ez dakit, asko irakurtzen nuelako segurazko txikitan. Ze kontatu izan dut behin baino gehiagotan, baino nik neskako eskorretan errezatu egiten nuen idazle izateko. Eta gero ikasi nuen errezatzeak ez dula, fin, idaztea ofizio bat dela. Baino segurazko irakurtzen nuelako hasi nintzen idazten.
Idazle feminista izan zara?
Ni feminista naiz, baina gaur, erosketak egitea joten naizenean eroskira. Erosketa feminista egiten ditut askotxo esatea iruditzen zait. Feminista naiz dudarik gabe, baina ez dion nere buruari muga edo hori jartzen idazterakoan. Igerriko zait, ze igertzen da personaren ideologia, idazlaren ideologia beti igertzen da. Baina ez diot helburu hori jartzen nere buruari, baina hori baini feminista naiz.
Zergatik Panpox mugarrietako bat izan zela esan genezake?
Bai, ze aldez aurretik poesia idatzi nuen, itzulpen lanak egin nitun, eta urte mordo batean ez nuen ezer egin. Eta hor itzuli nitzan, eta geroztik hor nago, tarteka, ez naiz urtero liburu bat ateratzen duen horietakoa, baina bai, segurazko zergatik Panpox mugarri bada.
Ez zer esplikatu nahi izan zenion, 60ko eta 70ko hamarkadetan horren astoratuta zebilen Euskal Herriari?
Nik ez nien ezer erakutsi nahi. Zergatik Panpox idatzi nuenean, nik ez neukan bikoterik, eta ez neukan semerik, Baina nituen inguruan emakume asko egoera horretan. Franco iltzanean nik igerri nuen lehenengo aldaketa etzan izan politikoa, izan zan ere inguruko bikoteak desegin egiten zirala. Eta neskak ba, etortzen zitzaizkidan beraien tristurak kontatzea, eta pentsatu nuen hori kontatu behar dut. Eta hori kontatu nuen. Baina ez nuen, ez nire burua, ez naiz etorri mundu honetara inori lekzioak emateko.
Zure liburuetan nerabetasuna, amatasuna, maitasuna, zartzaroa bildu dituzu. Bizitza idatzi duzula dirudi?
Bai, kezka batzuk, nik uste dut Hiru Mariak adibidez, dala nere novelarik autobiografikoena, segurasko, protagonistak ni baino 20 urte gehiago baldin baditu ere. Baina, klaro, biografikoa, batek idazten du dana berekin. Eta zerana da, bizi izan dezuna, baino irakurre duzuna ere bai, persona osoak idazten du.
Hiru Mariak liburua zartzaroan kokatuta dago. Zu zartzaroan kokatuta zaudelako da hori?
Bai, baino hori baino lehen, gure ama iltzan 86 urtekin oantxe beteko dira, 10 urte. Eta amarekin egotea zan, zahar ezinguratua egotea, eta zartzaro desberdinak ikustea. Eta horrezin itzan pentsatzen, nerea ere etzegola urruti. Orduan lehenago, hasin itzan amaren zartzaroagatik, neronen zartzaroagatik baino.
Harrigarria egiten zait, zen zartzaurarena zuri entzundakoa baita. Zeuke esandakoa zartzaroa bizitzen ari naiz hori entzun
izan dizut. Bai, ni zarra naiz, eta ez dut ulertzen zergatikan lotzatu behar naizen horretaz, edo zein eskatu behar diodan barkazioa, edo zergatik iskutatu behar dut hori, eta gorde behar dut hori, eta esan behar dut, zuk hori esaten dezu, eta berela esate izute, trastoak dira zarrak, ez personak. Bueno, bakoitzak jarri dieza jola bere buruari nahi duen izena. Baina zartzaro ofiziala sortzen da, jubilazioarekin, 65 urtekin. Eta nik atzera utzi ditut 65 urte horiek.
Egia da urteek baretu egiten dutela pertsonaren txar?
Ez. Ez. Ez, naitan nahi ez, ez. Ez. Askotan bai, baino ezin diogu gure bizitzaren erantzunkizuna jaiotze datari leporatu. Ni naiz nire bizitzaren erantzule. Ez gurasoak, ez jaiotze data, ez ezer. Erabakiak nik hartzen ditut.
Urtek ematen duten talaiatik eta atzera begiratuta, zer ikusi duzu?
Ba, ezakit, zer ikusi dudan. Bizitza ikusi dut eta baloratzen ikasi dut ere gauza gutxi aipatzen dan zerbait. Eta da, alaitasuna. Eta bizitzeko gogoa. Beti esaten da osasuna dala importanteena, baino danok ezautzen ditugu pertsonak gaso daudenak eta bizitzeko girrika hori dutenak, eta osasun fisikoa primeran dutenak eta batere bizipozik ez dutenak. Orduan, importantea da bizipoza.
Mito asko erortzen dira bidean?
Bai, ni alegintzen naiz mitoak botatzen. Nere iritziak beti dira behin-behinekoak. Nik nire guztien zaidana da iritzi zaldatzea. Norbaitek arrazonatzen badu eta konbentzitzen banau, nik pentsatutako zerbait, ez dela, nik pentsatu ezela, gusto zaldatzen dut. Pena ematen didat esaten dutenak. Niz naiz batera aldatu urte hauetan. Bani asko aldatu naiz, eta oraindik an desente aldatu nahi dut.
Eta aldaketa aberasgarria da. Aldatzea.
Aldaketa, bai, niretzat bestea, azkenian zartzaroa. Jendeak zartzaroari bildur dionean da hori, da pentsatzea ezin dezula gehiago ikasi, ezin dezula aldatu, zaudela hor bakarrik besteei zure gaztaroa kontatzeko. Hori ez da bizitzea, bueno, bai, bale, onartzen dut, baina ez da nire autua.
Nola bizi izan duzu herri honen sufrimentua?
Ba, momentu luze batzutan bizkar emanda kontuari. Irutzen zitzaidan tenis partida bat zala. Honek du pelota orain, oin bestiak du pelota. Baina tenis partida hori etzan nire bizitza, nerea beste zerbait zen. Eta alako batean, lagun batek, galdetu nion kanpoan bolara bat egon da itzuli, eta galdetu nion nola daude gauzak, eta esan zian berak. Gaski, ze batzuta besteen artean, lehen koltsoi handi bat zegon, eta bain koltsoi hori gero ta txikiagoa da. Eta itzuli nintzen etxera eta esan nion, ala, koltsoia naiz. Eta momentu hartan bertan, erabaki nuen, nien itzala koltsoia. Baina urte luzetan, koltsoiarena egiten.
Ze aurkitu duzu kazetaritzan?
Mundua, kazetaritza da kontatzea besteak egin edo esaten dutena. Eta literatura da zure barruan dagona kontatzea. Orduan niri jendea gustatzen zait, interesatzen zait, jakin nahi dut jendeak zer esaten duen, zer pentsatzen duen, eta hori kazetaritzak eman dit.
Eta kazetaritzan, aspaldeko urteetan, iritziaren arloan zabiltza buru belarri.
Bai.
Zerk kezkatzen zaitu?
Iritzi ematea kostain zaite, uste dut, en fin, lortu dudala doinu bat, baina nik lehen esandako bi registroak nitun. Besteek egindakoa kontatu, edo nik asmatutakoa kontatu. Klar, erdibide hori, iritziena, kosta egin zitzaidan. Eta orain, zer kezkatzen naun? Ba, galdetzen dio nere buruari. Pakea, hau zan? Horrek kezkatzen naun momentu honetan.
Zertzara, kazetariago ala idazleago?
Bi gauzak, segun. Idazten ari naizenean idazleago, kazetari gauzasko naiz. Bai, bezakit, landare zaintzailea naiz. Landareak zaintzen ari naizenean, lehen esan diazun bezala, feminista naiz, edo idazle naiz, edo kazetari naiz, ez dakit, gauza asko.
Eta politikarekin ze vibrazio dituzu?
Niri politika beti danik interesatu zait, eta orain ere interesatzen zait. Nik niretzat hauteskunde gauak adibidez dira, bueno, etxean ospatu egiten ditugu, postuak egiten ditugu, ni jarraitza ditut hauteskundeak oraindik ere emozioz, bai.
Ez zer da bizitzaren benetan interesatzen zaizuna?
Bizitza bera, segurazko. Ez dakit nola erantzun bestela. Bizitza eta bizitzeko gogoa.
Distantzia handia dago amesten zenuen gizartetik gaur egun dugun honetara.
Atzera begiratzen badet, aitortu behar dut sekulako aurrera pausua egin degula. Baina nera berean badakit, adibidez, nik ez dudala gizon da emakumeen arteko berdintasuna ezagutuko. Nik ez dut ezagutuko. Alegintzen naiz, atzetik datozenak ezagun dezaten. Baina nik momentu batian uste nuen hori harinago jungo zala, eta oso mantxo doa.
Eta askatasuna ezagutuko duzu, ala ezagutzen duzu?
Nik uste dut ezagutzen dudala askatasuna. Nik uste dut persona libre bat naizela.
Arantxa, Urreta Bizkaia, Bejarano, mila esker. Ondo
zuei,
izan.
Mila esker zuei.